ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Ministrul român de externe Teodor Baconschi declară Europei Libere despre neutralitatea Moldovei.
Tocmai pentru a își putea confirma în timp neutralitatea, e nevoie ca prezența militară străină din această țară să fie depășită.
Cine sunt parajuriștii și cum pot ei ajuta populația?
Și despre cum s-a transformat concursul Eurovision în ultimii ani.
Începem cu știrile de la ora 21.
Comitetul Central al Partidului Comuniștilor a spus că vizita senatorului american John McCain, așteptat la Chișinău duminică, ar fi o imixtiune gravă în afacerile interne ale Moldovei într-o perioadă electorală. Într-un comunicat de presă, comuniștii anunță că liderul și deputații lor au refuzat să aibă întâlniri cu senatorul republican, cel care a fost contracandidatul președintelui Barack Obama la alegerile din 2008. John McCain se va întâlni la Chișinău cu președintele interimar Marian Lupu și premierul Vlad Filat. Comuniștii au boicotat și vizita din luna martie a vicepreședintelui american Joe Biden, spunând că a fost o vizită umilitoare pentru Moldova. Ministrul român de externe Teodor Baconschi spune că România se pronunță împotriva unei soluții federative în problema transnistreană, dar Bucureștiul nu are informații oficiale că federalizarea ar fi readusă în discuție. Într-un interviu cu Europa Liberă, Baconschi a spus că un aranjament asemănător celui din eșuatul plan Cozac ar fi contrar integrității teritoriale a Moldovei. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov sugerase luni că planul Cozac ar rămâne soluția favorită a Rusiei, o declarație pe fundalul așteptărilor despre reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2 pe tema Transnistriei pe 21 iunie la Moscova, după o întrerupere de 5 ani. Fostul candidat independent la funcția de primar al capitalei, Mihai Godea, a îndemnat astăzi alegătorii să-l voteze în turul al doilea pe liberalul Dorin Chirtoacă. La o conferință de presă, Godea a spus că victoria comunistului Igor Dodon ar stopa cursul reformelor și ar încuraja PCRM să forțeze organizarea de alegeri parlamentare anticipate. La alegerile din 5 iunie, Mihai Godea a obținut sub 1% din sufragii. Un fost colonel al armatei ruse, condamnat pentru uciderea unei fete cecene de 18 ani în 2000, a fost împușcat mortal pe o stradă din Moscova. Yuri Budanov a fost condamnat la 10 ani de închisoare în 2003 pentru strangularea Yelzei Kungaeva, dar eliberat în ianuarie 2009. Tatăl victimei a respins orice implicare în uciderea colonelului. Într-un interviu de la Oslo cu serviciul nord-caucazian al Europei Libere, Viza Kungaeva a spus că altcineva a reglat conturile la Moscova. Colonelul Budanov este unul dintre puțini oficieri ruși trași la răspundere pentru atrocitățile din Cecenia. Din Siria se relatează că tancurile și trupele guvernamentale se află la intrare într-un oraș din nord-vestul țării, pregătindu-se aparent de un asalt. Guvernul sirian spune că 120 de oameni din personalul forțelor de securitate au fost uciși de bărbați înarmați în orașul Israel Shuhur la începutul săptămânii. Peste 2400 de localnici îngrijorați de iminența represaliilor guvernamentale s-au refugiat între timp peste graniță în Turcia. Operațiunea armatei face parte din campania de înăbușire a protestelor de 3 luni împotriva președintelui lui sirian Bashar al-Assad. Autoritățile sanitare germane au anunțat astăzi că au descoperit sursa bacteriei E. coli în semințe germinate. La peste o lună de la izbucnirea infecției bacteriene, care a făcut 30 de victime, Centrul pentru Controlul Maladiilor a spus că a adunat dovezi puternice că a fost cauzată de bacteria din semințe germinate de fasole și mazăre crescute în nordul Germaniei.
Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră, atât la articolele noastre, cât și la forumul legat de rezultatele alegerilor locale de duminica trecută.
Ministrul de externe al României, Teodor Baconschi, a declarat postului nostru de radio, corespondentei noastre la București, Sabina Fati, că țara sa se pronunță ferm împotriva oricăror sfere de influență și că prezența militară rusă în regiunea transnistreană este o relicvă a războiului rece.
Cât de periculos este pentru pacea regiunii acceptarea trupelor rusești în Transnistria? Care ar fi riscurile?
Nu vedem de cine și de ce apără aceste trupe Federația Rusă. Pentru că există Rusia este deținătoarea unor forțe armate și de descurajare nucleară considerabile, care decurg din fostul său statut de mare putere. Federația Rusă rămâne un actor inconturnabil în toată în propria sa vecinătate geografică și în condițiile în care Moscova și Washington angajează relația bilaterală într-o nouă fază istorică și în care se negociază și reducerea arsenalelor nucleare și regimul de flanc în cadrul CFE. Bine, astea toate sunt argumente care pledează pentru intrarea într-o nouă etapă. Nu cred că războaiele moderne, amenințările la care suntem supuși, mai au prea mult în comun cu războiul rece.
Domnule ministru Teodor Baconschi, războiul de 5 zile ruso-georgian sugerează că Moscova nu este dispusă să cedeze în favoarea Occidentului statele de pe lista vecinătății apropiate. Crezi că un război similar ar mai fi posibil în această parte a lumii?
Cred că trebuie să abandonăm discursul sferelor de influență.
În definitiv, dar Rusia nu face.
În definitiv, principiul wilsonian al autodeterminării națiunilor, a popoarelor, este la fel de valabil ca oricând. După dezmembrarea Uniunii Sovietice, statele care și-au dobândit sau redobândit independența au optat pentru apropiere de lumea occidentală. Nu au fost forțate să facă o astfel de opțiune. Și această evoluție a decurs firesc din simpla reamenajare democratică a instituțiilor, a statului, a regimului politic din aceste state rezultate în urma succesiunii URSS. Deci, până la urmă, ce trebuie să apărăm este nu numai dreptul internațional, dar și dreptul fiecărui popor de a-și alege calea, aliații și regimul politic.
Acest lucru funcționează în teorie, dar în 2008, când Georgia a bătut la ușa NATO și NATO i-a răspuns întredeschizând puțin porțile, Rusia a făcut presiuni și a fost ceea ce numim astăzi războiul ruso-georgian de 5 zile. Se poate repeta situația? În fond, și Republica Moldova acum încearcă, câtă vreme rămâne alianța de centru-dreapta la putere, să forțeze intrarea spre Europa și poate, cine știe, mai târziu spre NATO.
Dar există niște diferențe notabile. Prin Constituție, Republica Moldova este neutru, deci nu se pune problema aderării sale la NATO. Pe de altă parte, ca și Ucraina, ca și alte state din parteneriatul estic, dorește un dialog structurat cu UE și o agendă europeană, pe care figurează și acordul cuprinzător și aprofundat de liber schimb, acordul de asociere, dialogul pentru liberalizarea vizelor. Toate acestea sunt facilități pe care guvernul de la Chișinău le țintește în politica sa externă și la care are dreptul.
Cât de neutră poate fi, domnule ministru, o țară care are trupe de ocupație sau, în fine, trupe străine pe teritoriul său?
Tocmai pentru a își putea confirma în timp neutralitatea, e nevoie ca prezența militară străină din această țară să fie depășită.
Credeți că ar putea fi o soluție de viitor pentru Republica Moldova, NATO, dat fiindcă e un stat mic, cumva hărțuit de fostul...
Deocamdată, cred că în actuala etapă politică în care se află Republica Moldova, e necesară reforma statului, crearea unei economii competitive și dialogul cu... continuarea acestui dialog cu Bruxelles. N-are sens să facem ipoteze pe termen lung.
Credeți că există vreo posibilitate de rezolvare a situației acestor enclave? În fond, care socotiți că ar fi diferența dintre Transnistria și enclavele Georgiei, de pildă Abhazia sau Osetia de Sud?
Da, cred că termenul enclavizare nu e judicios folosit aici, pentru că în cazul precum Kosovo, Osetia de Sud sau Abhazia nu e vorba de enclavizare, ci de apariția unor entități de facto care se autoproclamă ca state fără să respecte dreptul internațional.
Spuneți că Kosovo ar fi o enclavă?
Există state enclavizate, adică state care sunt de jur împrejur înconjurate de alte state, dar care se bucură de o deplină recunoaștere la nivel internațional și care nu ridică niciun fel de probleme de legalitate sau de stabilitate regională. În Europa avem cel puțin Principatul de Monaco în această situație, statul San Marino, care este enclavizat de Italia, la limită și Vaticanul, care într-o situație oarecum similară poate fi adăugat listei, deși nu are decât statul de observator la ONU. Există și state de tip enclave în afara Europei, e cazul Lesotho sau o țară care înconjurată, Lesotho e înconjurată de Africa de Sud în totalitate. În ceea ce privește Kosovo, ne menținem poziția de principiu pe care o cunoașteți, poziția de nerecunoaștere a independenței Kosovo. Există argumente juridice în favoarea acestei poziții care nu și-au pierdut valabilitatea. După cum știți, Curtea Internațională de Justiție nu a examinat fondul chestiunii, ci doar maniera în care a fost formulată întrebarea de către Adunarea Generală a ONU nu a permis curții o abordare de substanță, ci una formală de proceduri. Deci, în ceea ce vrește soluția privind statutul final al Kosovo, s-o putem în continuare că trebuie bazată pe un compromis la care se participă și Belgradul. De asta am salutat și încurajat apariția unui dialog Belgrad-Priștina la Bruxelles. S-o putem că cele două părți pot să găsesc împreună o soluție reciproc acceptabilă, dar nu legăm parcursul european al Serbiei de găsirea unei astfel de soluții în chestiunea Kosovo.
Domnilor și domnilor, vă invităm să ascultați partea a treia a interviului acordat de șeful diplomației de la București, Europei Libere, corespondentei noastre Sabina Fati, în emisiunea noastră de luni la ora 19. Îl puteți însă citi în întregime la europalibera.org.
Cine sunt parajuriștii? Avocați, consilieri, judecători? Ce sunt ei? A căutat să afle în această dimineață Diana Răileanu într-o discuție cu Iurie Cuza, coordonatorul proiectului Abilitatea Juridică a Comunităților Rurale de la Fundația Soros Moldova.
Primul lucru care îl face, el explică natura problemei cu care s-a adresat omul. Este vorba despre, să zicem, una dintre cele mai frecvente situații, obținerea bunurilor lăsate prin moștenire. Dacă este testament, explică omului care sunt posibilitățile, care sunt termenii, cam care sunt costurile, ce trebuie să facă. Dacă persoana vrea să lase prin moștenire, explică care sunt consecințele dacă va face un testament sau nu va face. Acest serviciu este de mare căutare la sate. Oamenii sunt efectiv lipsiți de posibilitatea să se dumirească în dimensiunea juridică. Proiectul merge cumva pe două filiere. Prima este consultații nemijlocite practice cu fiecare beneficiar solicitant în parte și a doua este promovarea cunoștințelor juridice prin intermediul lecțiilor publice, prezentărilor, anumitor acțiuni menite să propage cunoștințele juridice.
Ziceți dumneavoastră că parajuriștii organizează inclusiv lecții publice în localități. Își lasă oamenii oare treburile casnice, mai ales primăvara, vara, ca să vină să asculte o lecție publică?
Într-adevăr, este destul de complicat, dar cu timpul lucrurile se schimbă. Oamenii înțeleg ce înseamnă asistența juridică primară, cine este parajuristul, de fapt cu ce se ocupă el, se interesează de activitățile lui. Mulți deja au beneficiat de sfaturi practice și deja știu că dacă omul ăsta vorbește, înseamnă că este ceva care ar putea să folosească.
Iurie Cuza, coordonatorul proiectului Abilitatea Juridică a Comunităților Rurale la Fundația Soros Moldova, în emisiunea matinală a Europei Libere, răspunzându-i Dianei Răilean.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, despre protecția datelor cu caracter personal în Republica Moldova și cum s-a schimbat concursul Euroviziunii în ultimii ani.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dialogul pentru liberalizarea regimului de vize a adus pe agenda publică problema protecției datelor cu caracter personal. Guvernul de la Chișinău se angajează să facă și în acest domeniu mai multă regulă până la sfârșitul anului curent. Un studiu realizat la inițiativa Fundației Soros arată că, în ce privește protecția dreptului la viața privată, Moldova se află doar la începutul unui lung proces, relatează Lucia Deaconu.
Cazurile de interceptare a convorbirilor telefonice, inclusiv o condamnare la CEDO într-un astfel de dosar, examinarea intimă a persoanelor care vizitează condamnați sau publicarea integrală a datelor personale în hotărâri judecătorești sunt doar câteva exemple care îi face pe autorii studiului să tragă concluzia că dreptul cetățenilor moldoveni la viața privată rămâne de multe ori doar pe hârtie. Pentru că de-a lungul anilor a lipsit un mecanism eficient de protecție a datelor personale, unele instituții publice colectează mai multe date decât ar avea nevoie, constată Bogdan Manolea, autorul studiului, expert al Centrului Român de Politici Europene.
Deci se ajunge pentru că se poate, pentru că nu există niște limite care să fie puse clar în legislație, care să spună până aici ai voie să colectezi și de aici nu mai ai voie. Și dacă vă uitați la toate instituțiile publice sau private care colectează date, puteți să vedeți că dacă ne gândim trebuie să aibă acele date sau nu, multe dintre ele nu trebuie să le aibă.
Studiul exemplifică și cazuri de abuz din partea instituțiilor statului.
Și este vorba de accesul abuziv la datele personale stocate de către întreprinderea de stat registru, în special în registru de stat al populației. În cazul unui comisariat de poliție, în 9 luni, s-au făcut 734 de accesări a informațiilor, în vreme ce de partea cealaltă a registrului s-au înregistrat 7686 de accesări. Deci diferența dintre ele sunt niște accesări a datelor personale dintr-un registru de stat, care nu pot să fie explicate din punct de vedere strict juridic.
Ratificarea de ieri în Parlament a unei convenții internaționale și adoptarea în prima lectură a proiectului de lege despre protecția datelor personale sunt primii pași în acest domeniu pe care guvernarea s-a obligat să-i facă pentru liberalizarea vizelor. Cu unele îmbunătățiri, noua legislație va asigura un cadru apropiat cu normele Uniunii Europene în domeniu, consideră experții, dar fără o lege care să prevadă sancțiuni pentru persoanele care încalcă dreptul privind protecția datelor personale și un registru al deținătorilor de date, protecția va rămâne doar un deziderat pe hârtie. Piatra de încercare pentru autorități va fi însă implementarea legilor, anticipează experții. Ei atrag atenția că va fi nevoie de o implicare mult mai mare a tuturor instituțiilor statului care prelucrează datele personale, dar și de mai multe pârghii și resurse financiare pentru Centrul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, autoritatea care constată încălcările. L-am întrebat pe directorul Centrului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, Vasile Foltea, de ce pârghii ar avea nevoie ca lucrurile să se miște din loc.
La moment, centru a venit cu inițiativa instituirii răspunderii contravenționale pentru încălcarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv sancționarea în cazurile în care cerințele legitime ale centrului nu sunt respectate. Entitățile, autoritățile refuză să colaboreze cu centrul, refuză să furnizeze informația cerută de centru. Nu avem acces la anumite locuri unde sunt prealocate datele cu caracter personal și acum, la moment, noi suntem în imposibilitate de a sancționa astfel de cazuri.
Experții mai recomandă ca toate actele normative cu efect asupra vieții private să fie consultate de Centrul pentru Protecția Datelor Personale, iar în fiecare instituție care prelucrează date personale să fie numite persoane instruite responsabile pentru implementarea legislației. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Proiectele energetice de la Marea Neagră au fost în această săptămână pe agenda politică și economică a regiunii, după cum ne spune Sabina Fati.
Ministrul georgian al energiei, Alexandru Chetaguri, a declarat că Agri, proiectul prin care gazul Azer ar putea fi adus până în Georgia prin conductă, iar apoi pe mare până la Constanța în România, ar putea fi pus în practică mai devreme decât gazoductul Nabucco, gândit de Uniunea Europeană. Ambele idei fac parte din strategia de ocolire a Rusiei pentru a diversifica în acest fel sursele energetice folosite de statele comunitare. Diferența este că Nabucco urmărește construirea unui gazoduct care să pornească din Azerbaidjan, să treacă prin Turcia și apoi să ajungă pe continent, iar costurile totale ar putea ajunge până la 25 de miliarde de euro, potrivit unor socoteli recente făcute de Bloomberg. În vreme ce costurile Agri, Azerbaijan, Georgia, România Interconnector ar putea fi în final de doar 5 miliarde. Cele două proiecte considerate de România complementare se bazează însă pe același câmp de gaze, Shah Deniz, aflat în Azerbaijan, ceea ce în final ar duce la o competiție inutilă. Agri se bazează pe transportarea în nave de mare tonaj a gazului, care ar trebui inițial lichefiat în Georgia, iar ulterior delichefiat la Constanța. Procesul ar putea fi mai complicat decât pare, fiindcă navele care tranzitează Bosforul nu au voie să aibă o capacitate mai mare de 145.000 de metri cubi. Iar pe de altă parte, stația de regazificare a gazului, care ar urma să fie amplasată la Constanța, este foarte scumpă, iar tehnologia destul de complicată. În lume nu există mai mult de 20 de astfel de stații de regazificare. Așadar, deși georgienii și azerii mizează pe accelerarea punerii în operă a proiectului Agri înaintea Nabucco, lucrurile nu sunt simple. De aceea, reprezentanții SOCAR, Compania Națională de Energie din Azerbaidjan, a lansat zilele acestea noi invitații pentru cei dispuși să se asocieze. În același timp, Nabucco a mai făcut un pas înainte în această săptămână. Cadrul legal a fost finalizat prin semnarea la Kayseri, în Turcia, a acordurilor de sprijin între compania internațională Nabucco și ministerele implicate din cele 5 țări de tranzit, Austria, Bulgaria, Ungaria, România și Turcia. Proiectul Nabucco se află în întârziere din cauza crizei economice pe care o traversează statele din Uniunea Europeană, dar Bruxelles ține la acest proiect care ar urma să fie ceea ce este conducta de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan, un traseu alternativ pentru aducerea resurselor energetice din Caucaz spre Europa. Agri ar putea suplini necesitatea conductei transportând pe mare gazul lichefiat, dar această soluție pare mai degrabă o improvizație până la construcția gazoductului Nabucco decât o soluție definitivă. România rămâne un actor important în ambele proiecte, fiindcă are nevoie de supape de siguranță care să-i asigure independența energetică, în cazul în care gazoductul gândit să conecteze Europa la Caucaz ar putea întârzia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Recenta victoria Azerbaidjanului în concursul Eurovision a oferit publicației americane Bloomberg Business Week prilejul unei analize despre importanța acestei competiții muzicale pentru fostele țări comuniste și mai ales foste republici sovietice în efortul lor de a se prezenta drept moderne și europene. Articolul este sintetizat de Mircea Țicudean.
Articolul din Bloomberg Business Week amintește că în timpul războiului rece concursul Eurovision era o afacere strict occidentală, ca și NATO sau tobele electronice. Atunci s-au consacrat prin Eurovision stele adevărate ca ABBA sau Julio Iglesias. După 1989, țări ca Serbia sau Moldova au început să producă în serie stele pop, iar astăzi Eurovision a devenit pentru țările nedezvoltate, cu tractoare ruginite, dinți de aur și țigări fără filtru, un prilej de a arăta că sunt de fapt moderne, ceea ce e normal când vrei să atragi turiști și investitori. Când a câștigat concursul în 2001, deschizând calea altor victorii est-europene, Estonia a profitat de ocazie ca să se prezinte la televizor drept țară scandinavă, cu saune, păduri de pin și alte clișee nordice, încercând să se elibereze vizual de trecutul sovietic. În 2009, Rusia a cheltuit numai puțin de 30 de milioane de dolari cu organizarea concursului. Guvernul celei mai recente laureate, Azerbaidjanul, se pregătește acum să pompeze sume enorme, mai mari decât rușii, în concursul de anul viitor, respingând între timp și criticile celor care spun că azerii nu meritau să câștige, sau, mai rău, ale celor care nu cred că Azerbaidjanul se află în Europa. Sebastian Winter, gitaristul concurenților danezi de anul acesta, a spus că melodia azerilor nu-i tocmai azeră, fiind compusă de un suedez, iar reprezentanta Lituaniei, Evelina Sashenko, a spus că toată lumea știe că azerii n-au fost cei mai buni, dar asta, a spus ea, nu mai contează. Ceea ce est-europenii nu par să observe, scrie Bloomberg Business Week, este că la Eurovision au început să se concureze între ei, nu cu țările occidentale pe care voiau să le impresioneze. Publicul din vestul Europei, poate și dezamăgit de succesele prea frecvente și uneori dubioase ale esticilor, urmărește tot mai puțin concursul. În 2009, când finala a fost găzduită de Rusia, au fost 73 de milioane de telespectatori. Un an mai târziu, la Oslo, doar 60 de milioane, iar pierderile sunt din vest. Mai interesant, scrie revista americană, este ce se întâmplă în fostele țări comuniste din centrul Europei. În Polonia, concursul Eurovision a fost urmărit în 2003 de peste 8 milioane de telespectatori, iar în 2011 numărul a coborât la ceva mai mult de 2 milioane. Martin Plasovski, de la biroul din Varșovia al unei mari companii de publicitate, spune că pentru polonezi atractivitatea concursului s-a diminuat, inclusiv pentru că în ziua de astăzi sunt multe alte evenimente comerciale pe care le pot urmări la televizor. Programele Europei Libere vor avea în curând un nou cod de identificare pe satelit. Pentru a ne recepționa de pe satelitul Hotbird, schimbați codul audio PID de la 4022 la 1522. Frecvența și ceilalți parametri rămân neschimbați. De asemenea, puteți căuta pe receiverul de satelit canalul Europa Liberă. Găsiți oricând coordonatele noastre pe satelit la adresa din internet europaliberă.org.
Nu vom încheia emisiunea din această seară fără a răsfoi și presa de la București cu Tania Radu.
Propunerea puterii de la București de a se legifera o nouă structură administrativ-teritorială cu 8 regiuni în loc de 39 de județe stârnește furtună și în presă, nu doar în opoziție. În ziarele de azi, două comentarii sunt dedicate subiectului. În Gândul, de pildă, Cristian Tudor Popescu inseriază inițiativa cu celelalte manipulări politice, spune el, care ar fi motivat ultimele patru reorganizări administrative ale României, toate din vremea comuniștilor. Atunci, motivul ascuns se lega de zonele locuite majoritar de maghiari. Comentatorul de la Gândul aruncă inclusiv ipoteza că problema ar fi pe tapet și acum, măcar ca monedă de schimb pentru obținerea sprijinului politic al UDMR, de care noua lege are nevoie. Admiteri, cei mână pe pedeliști să propună regionalizarea României ar fi, cităm, să-și întărească controlul în teritoriu pentru a forța rezultate electorale în condițiile popularității prăbușite a Partidului Democrat Liberal. În România Liberă, Cristian Câmpeanu amintește chestiunea reîmpărțirii teritoriului la sfârșitul unui comentariu care discută atitudinea opoziției pe principalele probleme politice, dosarul Schengen, măsurile anticorupție. Uniunea Social-Liberală, alianța opoziției, s-a opus constant prin partidele componente la tot ce a însemnat combaterea corupției. Au dat-o afară din guvern pe Monica Macovei, fost ministru de justiție. Au boicotat Agenția Națională de Integritate, s-au opus responsabilizării justiției, au încercat să desfințeze Departamentul Național Anticorupție, acesta din urmă considerat eficient în toate rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene, arată Cristian Câmpeanu. De fapt, această atitudine a opoziției social-democrate și liberale ar scoate la vedere, cităm din România Liberă, adevărata spaimă a lui Ponta și Antonescu, și anume perspectiva de confiscare a averilor nejustificate și de desfințare a imunității parlamentare. Săptămânarul 22 a tipărit în ultimul număr un interviu cu președintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu, pe tema publicării unor dosare de informatori ai securității pe numele unor scriitori marcanți. Manolescu susține că aceste lucruri trebuie știute de români, că ele nu vor afecta în niciun fel cota literară a unor scriitori precum Nicolae Breban sau Ioan Groșal și că reacția virulentă în apărarea lor, inclusiv din partea unor scriitori foarte tineri, nu ar fi decât o febră, adică o reacție naturală a organismului social. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Moțpan, redactorul șef al revistei Poliției Guardianul.
Prima pagină anunță cititorii că savanții, inclusiv cadrele științei și ale Academiei Ștefan cel Mare a MAI, sunt în căutarea soluțiilor pentru combaterea traficului de ființe umane. Problema respectivă a fost abordată în cadrul Conferinței Internaționale Științifico-Practice Probleme Actuale privind combaterea traficului de femei, organizată de Academia Ștefan cel Mare în colaborare cu Fundația Germană Hans Seidel. În prezent, acest fenomen a căpătat un caracter multidimensional, constituind anual, potrivit datelor oferite de Organizația Internațională a Muncii, circa 2.500.000 de persoane traficate, majoritatea fiind femei și copii. Tot aici vom găsi detalii despre gruparea criminală reținută de poliție și care este bănuită de comiterea zeci de atacuri tâlhărești pe întreg teritoriul Republicii. Atacurile criminale erau îndreptate îndeosebi împotriva liderilor asociațiilor agricole, a persoanelor despre care suspecții erau informați că ar poseda sume impunătoare de bani și lucruri de preț. Din pagina a doua, cititorii vor afla că Ministerul de Interne tradițional are grijă de copiii cu dizabilități de la gimnaziul de tip internat de la Hârbovăț, Călăraș, precum și despre triumful tenisului moldovenesc promovat și de Radu Albot, colaborator al Ministerului de Interne, care a ajuns în grupa a doua Cupa Davis.
Cu recomandările din ziarul Guardianul punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Ftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Radio Europa Liberă.